An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay ang unang bagay na dapat gawin at ang Bible passage ay galing sa Mateo chapter 6 verses 32 to 33. Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Hentil. Alam nga ninyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Amen.
지금도 있습니다만 우리 어릴 때 그 연탄으로 이렇게 다 밥하고 이렇게 살았어요.
So, meron din ito, meron pa rin ngayon, pero noon yung bata pa kami, ginagamit namin yung uling para magluto.
연탄으로 이렇게 밥을 해 먹고 또 잠자고 이렇게 해서.
ginamit namin yung uling para magluto, pati ginamit namin yung uling para maging mainit yung kwarto.
무슨 사고가 한번씩 나지요.
Dahil dito minsan nagkakaroon ng aksidente.
연탄 깨서 그걸 먹고 말이요 자다가 이게 사망하는 경우가 많았어요.
Maraming ng mga tao dahil inunim nila yung gas na lumalabas sa uling, mayroong mga bata na namamatay dito, mga tao.
Oh, Yogi geusin mo eureundeureun mani geureun geu boseosseul geumnida.
Aju mga nakatatanda dito, alam niyo kung ano sinasabi ko.
근데 그 신기한 일이 있어요.
Pero may isang napakakakaibang bagay nangyari.
가족이 이제 둘 자다가 한 명은 살고 한 명은 죽었어요. 얘는 깨서 해가지고요.
So, isang pamilya may dalawang anak. Yung isa namatay, isa naman nabuhay kahit ininom nila yung gas ng uling.
근데 주로 이제 누가 죽는 거 하면요. 평소 때 이게 막 사람 골고라던 사람인지 이건 안 죽고 평소 때 건강했던 사람이 다 죽어요.
So, sino ba yung namatay dun sa dalawang yun? Yung tao na malusog, siya yung namatay at yung taong hindi malusog na buhay siya.
왜 그런지 아십니까?
알람 요금 바켓?
사람들은 모를 겁니다. 왜 저 사람 건강한데 계속 그걸 못 이기 죽고 저 사람은 늘 이렇게 했는데 왜 살았을까? 이렇게 얘기합니다.
아주 mga tao, parang sinabi nila yung taong hindi malusog na buhay siya, pero yung batang malusog naman siya yung namatay. Bakit kaya?
이유는 딱 하나 있습니다.
So, may isang dahil lang kung bakit ito'y nangyayari.
건강한 사람들은요, 평소 때 호흡을 길게 합니다.
So, yung mga malulugsog na tao sa everyday na basis, sila ay merong deep breathing.
죽을 때 다 된 사람은 약한 사람들은 호흡을 짧게 이렇게 합니다. 이렇게.
Pero yung mga tao na hindi malusog, maiksi lang yung pag-breathing nila.
호흡을 마실 시간이 없어서.
Dahil maiksi lang yung breathing nila, pag hininga nila, wala silang oras para inumin or i-breathe in yung masamang gas na yun. So, pero yung mga tao na humihinga ng malalim, so namatay sila dahil sa gas.
Saka 30년 전부터요, 기도하면서 평소 때 길게 이렇게 호흡을 해요. 이렇게.
So, bakit ko ba sinasabi ito? For last 30 years, yung nag-evangelize ako, nagsimula ako na gawin ng deep breathing at manalangin dito.
Miguel gannamde, sobak jom. 미국인데도 썩은 냄새 나는 바닷가 잠깐 이게 있게 됐어요.
So, yung pumunta ako sa America, pumunta ako sa isang malapit sa beach pero hindi siya magandang beach. Tapos nangangamoy yung beach na yun.
Sikdangin na ako, mag-ireo.
At yung masamang amoy na yun ay pumasok sa hotel, pati sa restaurant.
Daran saan ang괜찮은데 저는 길게 호흡을 하잖아요.
So yung mga ibang tao, okay lang sa kanila. Pero ako, ginagawa ko yung deep breathing.
Kaya yung tagigal tag ipko요. 제가 한 몇 달 동안 계속 이렇게 기침했잖아.
아, 다힐 디토 나 아펙토 yung breathing ko at patuloy ako nag-cough.
근데 약 먹으면 되는데 계속 내가 이제 기도하면서 호흡을 고친 거예요.
So, pwede ko lang uminom ng medicine pero ni breathing ko ito at ako'y nag-gumaling ako. Pero hindi mo dapat ma-ignore ito.
의사 얘기 듣고 약을 먹어야 돼요.
So kung may sakit ka, kailangan mo makinig sa doctor at uminom ng medication.
왜냐하면 고치는 게 아니고 다른 것 때문에.
Dahil hindi na gusto mong i-fix yun, may ibang sakit na darating sa iyo.
Je 기속으로 더한 거.
At sinabi nila na yung may sakit na yun ay nawala pero ang virus ay pumasok sa tenga ko.
아니, 처음 있는 일이라... 뭐 이상이 뭐 어지러운 거야 이렇게.
So ito yung unang experience ko. So isang araw talagang naging dizzy 이제, ako.
내리니까 비서 없으면 다칠 뻔지. 내리니까 처음 있는 일이가 내리니까 먹고기는 넘어질라는 거예요.
So ito yung unang bagay nangyari sa akin yung bumaba ako sa kotse ko, nahilo ako at yung secretary ko hinawak nila ako.
아, 그랬더니 이제 부산에 우리 조기범 장로님 연락이 와 가지고 감기 뒤에 오는 바이러스에서 있다. 라고 이제 그런 얘기를 해주더라고.
아, 지난 번에 닥터 조 사 부산 나 바카 에토 아이 이상 바이러스 나 다르든 pagkatapos ng isang cold.
그 이제 병원을 간 거예요.
아, dahil dito pumunta ako sa ospital.
병원에서 검사를 해보더니 이상은 없다.
아, ginawa nila lahat ng check. 아, 지난 번에 wala naman ako masyadong seryosong sakit.
조기범 장군 얘기 들어. 바이러스 들어갔다.
아, 지난 번에 kagaya na sinabi ni Dr. Cho, meron akong virus sa tenga ko.
그래. 약 먹으면 된다는 거죠.
So sinabi niya, basta uminom na lang kayo ng medication. So binigyan ako ng isang taong, isang buwang medication.
Haram ko naasa.
Pero ako, ininim ko lang yung isang beses at nagaling ako.
Kung siyani yung haniko, 2,000명이 지금 하요 집에 기다리고 있는 시간이에요.
So anong oras ba ito? Ito yung oras na yung 2,000 tao ay nagtipon para sa Tuesday conference.
그 제가 안 나타나니까요. 난리가 난 거예요, 이거는.
At dahil hindi ako lumabas, lahat ng tao talagang nagulat sila.
야, 여러분이 저를 위해서 크게 기도만 해줘서 잘 몰랐으면 느끼지만은요.
So hindi ko alam. Alam ko na nananalangin kayo para sa akin, pero nalaman ko na talagang sila nananalangin para sa akin.
국내에서 문자가 하루에 몇백 개씩 날라오는 거예요.
So, pagkatapos nito, sa loob ng Korea, pati sa buong mundo, ang dami akong text message na natanggap.
아니, 갑자기 고속도로에서 119를 탔다는데 어찌 됐습니까? 이런 물어보면.
아, 지나비 nila, pumasok ba kayo sa ambulance, sa freeway?
지금 병원에 있는데 아직도 병명이 안 나왔다는데 어찌 됐습니까? 막 이런 거 어마어마하게 다 날라오는 거예요.
So, 나리니 ko, napupunta kayo sa ospital. Ano kayang nangyari sa inyo?
나 괜찮아졌다니까. 아, 그래도 거짓말 하지 말아서 우리 기도해야 됩니다.
아치 나비 sa kanila na okay na ako pero sinabi nila wag kayo magsinungaling. Sabihin mo yung totoo.
내가 한 주간 동안 특별한 경험을 했어요.
So sa isang linggong yun na experience ko yung napakakaibang bagay.
감사한 건 아, 이렇게 전도하는 사람들 위해서 기도하는 종들이 많구나 하는 거를 실감을 했어요.
Pero nagpapasalamat ako na talaga marami palang mga tao na talaga nananalangin para sa isang evangelist na kagaya ko.
오늘 여러분은 여러분 가운데 나는 좀 이렇게 생활이 힘든다 하는 분도 있을 겁니다.
So baka meron sa inyo na sinasabi na talaga mahirap yung buhay ko.
사람 앞에 다 얘기하지 못하지만 네, 힘들다 이런 분도 있을 겁니다.
So hindi nyo masabi ito sa harap ng mga tao. Pwede sabihin nyo na ang hirap ng buhay ko.
아니면 나는 이게 병에 걸려서 어렵다 하는 분도 있을 겁니다.
Meron din sa inyo. Pwede nyo sabihin na dahil may isang sakit ako, mahirap ang buhay ko.
또 어떤 분은 진짜 뭐 말이 쉽지 내가 암이 걸렸는데 어떡하면 좋겠냐 이런 당황스러운 상황도 있을 겁니다.
So meron mga tao. Pwede nyo sabihin na meron akong cancer. Hindi ko alam kung anong kailangan gawin.
그런데 오늘 또 우리 총회 주일입니다.
아, 사바이 나 이토. 이토 니 celebrate 나틴 ang General Assembly Lord's Day.
많은 축복들이나 시간들을 이렇게 놓치게 되는 거지.
아, 그 hindi tayo magiging maingat, madalas na mapakawala natin ito ang mga malaking pagpapala ng Diyos. So sana sa oras na ito kayo ay tatanggap ng malaking lakas.
인간은 영적인 존재입니다.
Ang tao ay isang spiritual na nilalang.
전혀 사람들이 모르고 있는 사람도 많은데요. 인간만 영적 존재입니다.
So maraming mga tao baka hindi nila alam ito, pero ang tao lang ang spiritual na nilalang.
인간만 구원받을 수 있습니다.
Ang tao lang ang pwedeng tumanggap ng kaligtasan.
여러분이 영적 세계를 알면 굉장한 영적인 힘을 얻게 됩니다.
At kung alam niyo ang spiritual na mundo, magkakaroon kayo ng spiritual na lakas.
예, 그건 아주 과학적입니다.
At ito ay napaka-scientific.
이걸 찾아가야 돼요.
So kailangan niyo hanapin ito.
모든 임마누엘의 가족과 우리 다락방 가족들이 복음 안에 있는 영적인 힘을 여러분들이 찾는 것이 가장 중요합니다.
So lahat ng mga miyembro sa Emmanuel Church at lahat ng darapang natin, kailangan nyo hanapin ang pagpapahala, ang spiritual na lakas sa loob ng gospel na ito, sa spiritual na katotohanan na ito.
Kaya iyon gajugo gumbago, ilago, sasang irusin.
So kailangan nyo gamitin ito para mag-aral kayo, kailangan nyo gamitin ito at magtrabaho kayo sa mundo.
여러분에게는 분명히 가문 살리고 현장 살리고 교회 사는 축복이 준비되어 있어요.
나는 희난다 나 sa inyo ang Diyos ang pagpapala na pwede nyo iligtas ang inyong pamilya, inyong school at inyong field.
그런데 여러분들은 연약하단 말이에요.
Pero tayo mahina tayo.
그렇죠?
'Di ba?
나 솔직히 그럴 때 옛날에 많이 했거든요.
Sa totoo lang yun noon, naisip ko na mahina lang ako.
교회에서 필요한 일을 하는데 나는 힘이 없는 거예요.
So ginagawa ko yung mga bagay na kailangan gawin sa simbahan pero ako wala akong lakas.
내가 어릴 때니까요. 교회는 이게 말이죠. 막 흥금하고 정성이 필요한데 난 돈이 없는 거예요.
So especially yung simbahan namin, kailangan namin ng maraming tulong at finance. Pero ako wala akong magawa dahil mahirap ako at bata pa ako. So meron akong ganitong klase ang karanasan.
더 놀라운 거는 불신자들이 막 잘 사는 것 같아요.
At yung nakakagulat, parang yung mga non-believers, mas maganda yung buhay nila, mas dagdagumpay sila.
힘이 없는 것 같은 거예요.
At ako parang wala akong lakas.
여러분 그런 적 없었습니까?
메론 방 ganitong feeling
아니,
나 나라나사 니뇨?
이렇게 말을 잘 사고 하는데 왜 나는 이렇게 살지? 이런 그 느낌이 있었다니까.
So meron akong feeling na yung mga non-believers parang nagtagumpay sila pero ako paki wala akong lakas, parang mahina lang ako.
네. 어느 날 제가 중요한 걸 알게 됐어요.
At isang araw may isang bagay akong nalaman. Napaka-importanteng bagay.
하나님이 우리에게 주시는 중요한 영적인 힘을 알면 살 수 있다는 걸 알게 돼.
나라만 ko na kung alam ko ang spiritual na pagpapala na binigay sa akin at mararanasan ko ito, pwede akong mabuhay.
할 수 있다 이게 아닙니다. 해보고 안 되면 더 힘 빠져요.
So kung sasabihin niyo kaya kong gawin nito, hindi 'yung mangyayari dahil mas lalo niyo gagawin nito, mas mawawala ang lakas ninyo.
열심히 해보고 안 되면 더 절망해요, 솔직히.
So, may isang libro na sinulat na do all your best, pero kung mas lalo mong gagawin ang best mo, mahuhulog ka sa despair.
불신앙자들 거 얘기하거나 또 이름 들으면 안 돼요. 우리가 할 수 있다 해보니까 안 된단 말이에요.
So, 와 kayong makinig sa mga salita nila, sinasabi ng mga non-believer, do your best, pero mas lalo mong itry, edi mas lalo na hindi mangyayari, walang mangyayari sa inyo.
Pero kung aming mong sabado an denun de, an denun an denun de, an denun otakamika.
So, kung ikaw gagawin mo ang best mo, ibibigay mo effort mo, pero kung walang mangyayari, edi ano kaya mong kailangan mong gawin? Meron ba kayong ganitong karanasan?
Kasi naman pulsinjadari, nasugi po nga mag sengkonghenjan de, aniyo, i samdren sengkonghun hennende, jinja ungdapun opsoyo.
So, una kala ko yung mga non-believers, nagtagumpay sila, pero kung makikita mo ng malalim, wala pala silang sagot.
초대교회가 가난하고 연약했는데 세계를 살렸다는 걸 알았어요.
At sa oras na yun, nalaman ko na mga early church, mahina lang sila, pero sila ay talagang nagligtas ng buong mundo at nanumbalik ko ang pagpapalang ito. So kailangan nyo lang pa ibalik ang pagpapalang ito.
Pogum anay inyong himon, 굉장히 중요한 과학적인 겁니다.
안 그 sa loob ng gospel ay napaka scientific.
세상은 지금 사단 스미들이 생각하고 있거든요. 성령의 역사는 굉장히 영적으로 과학적이라는 걸 알게 돼요.
So, ang nakikita natin, ang kalakasan sa mundong ito ay ang Satan summit. Pero napaka scientific ang binigay ng Diyos sa atin.
많은 사람 살릴 수 있다는 거를 알게 된 거.
At nalaman ko na ang kalakasan na binigay ng Diyos sa atin, pwede natin itong gamitin para iligtas ang buong mundo.
Kaya, 더 중요한 게 있어요.
At meron isang mas importanteng bagay.
하면 된다가 아니에요.
Hindi nyo sinasabi na just do your best.
하나님이 원하시는 그 속에 들어가면은 천년 응답이 와요.
Kung papasok kayo sa isang bagay na nais ng Diyos, tatanggap kayo na 1,000 taong sagot.
아니, 천년 응답이 뭡니까?
Ano po ba ang 1,000 taong sagot?
증거해볼까요?
Pwede ko bang ibigay ang ebidensya sa inyo?
Joseph이 천년 응답하던 거예요.
디바 si Joseph tumanggap siya ng 1,000 sagot.
여러분, 나이 많은 사람이 그 인간이 안 되잖아요. 노인 모세가 천년 응답받았다.
디바 yung mga nakatatanda wala silang sagot na matatanggap pero si Moses tumanggap siya ng 1,000 sagot.
그렇죠.
디바?
복음의 능력 가지고 중요한 그 언약 속에 들어가 버리면 그렇게 돼요.
Kung meron kayong kalakasan sa loob ng gospel at papasok kayo sa tipan, malaking pagkikilos ng Diyos ay mangyayari sa buhay niyo at kayo ay tatanggap ng 1,000 sagot.
좀 응답이 늦게 오는 스타일이에요.
So para sa akin ang sagot ay hindi mabilis na darating sa akin.
여러분들 어떤지 모르겠어요. 저는 응답이 오나 안 오나 이럴 정도였는데 놀라운 것은 제가 그 언약 속에 있었던 겁니다. 이게.
So, 마바갈 ang sagot na natatanggap ko, hindi ko alam para sa inyo, pero nalaman ko na, at kung darating ang sagot, ito ay tunay na sagot, malaking sagot.
저는 누가 그래도 여러분을 볼 때요, 전 세계 여러분들 볼 때 천년 응답을 받았다고 저는 확신해요.
So, 아노 만 사사빌 나마 ibang tao kung nakikita ko kayo, nakikita ang lahat ng remnants, kayo ang ay nasa loob ng 1,000 sagot na yun.
다른 사람 살릴 수 있어요.
So, 그래서 nyo tumanggap na 1,000 그렇죠. sagot para maligtas nyo ibang
내가
tao.
내가 하루짜리 응답 받아 가지고는 내가 살기 힘든데 천년 응답이 와 버리면 가문도 살리고 현장도 살리고 교회도 살려요.
Kung tatanggap kayo ng 1 araw na sagot, edi maililigtas nyo lang ang sarili niyo, pero kung tatanggap kayo ng 1,000 sagot, maliligtas nyo ang pamilya nyo, ang buong mundo at inyong simbahan.
Dawid 받았잖아요.
So ano ba ito? Si David natanggap niya ang sagot na ito.
Martin Luther 받았잖아요.
Si Martin Luther natanggap niya ang sagot ito. Ang early church natanggap nila ito.
알고 봤더니 이 언약 받은 사람들은 싹 다 받았어.
At nalaman nila na ang mga tao na nasa loob ng tipan na ito, tumanggap sila ng sagot na ito.
그 응답을 받은 것이 아니고 하나님이 가지고 오신 거예요.
Ano mas importante, hindi nila tinanggap ito pero ang Diyos ay dumating sa kanila.
여러분, 이 언약 속에 있게 되기를 바랍니다. 염려하지 마시기 바랍니다.
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na kayo ay papasok dito.
여러분, 당당히 두려워하지 마시고 언약 속에 있으면 하나님은 그걸 가지고 오는 겁니다.
So, 와 kayong matakot, basta 그렇죠? �ging confident kayo. So, pumasok lang kayo sa tipan, ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo.
사드락, 메삭, 아벤누가가 위기 중에 있는데 하나님은 그걸 아시고 하늘의 큰 능력을 가지고 임하신
si Shadrach, Meshach, Abednego tumanggap sila ng sagot na ito na ang Diyos binigay niya ang malaking sagot sa galing sa langit. So mga elders, kailangan nyo tandaan ito.
여러분들은 세계복음하는 장로들이기 때문에 여러분이 있는 곳에 하나님은 천년 응답을 가지고 찾아가시는 겁니다.
So kayo ang mga elders na gagawin ng world evangelization at kailangan nyong tumanggap ng 1,000 sagot para iligtas ang inyong field at ang Diyos ibibigay nila ito sa inyo. So kailangan nyo matuklasan ito.
그러면 모인 노세, 노인이 말이죠. 모세가 막대기 하나밖에 없는데 그걸 천년 응답 받았다니까요.
So si Moses, 디바 matanda lang siya. Anong meron siya? Isang staff lang. Pero tumanggap siya 1,000 sagot. Si David, tinapon niya ang bato at tumanggap siya 1,000 sagot.
아무것도 없이 가난한 사람을 모인 마가다락방, 이 사람들 천년 응답을 받았어.
ang matao sa Mark's upper room na mahirap, wala silang kahit ano, pero tumanggap sila ng 1,000 sagot.
복음 안에서 영적 문제를 알고 영적 세계를 알면 이 응답하게 돼 있습니다.
So kung kayo ay nasa loob ng gospel, malalaman ninyo ang spiritual na problema at spiritual na bagay, tatanggap kayo ng sagot. Kailan?
Se gaji hal tempo.
Kung gagawin niyo ang tatlong bagay.
첫째입니다.
Ang una?
오늘 뭐라고 말씀하세요?
안도 방 sinabi dito?
예수님이 말씀하셨어요.
Etong sinabi ni Jesus.
천년 동안 틀린 것 해왔는데 그거 바꾸는 기도입니다.
So, ito ang panalangin na babaguhin 그렇죠? ang maling panalangin na ginawa nila sa 1,000 taon. Kung babaguhin ninyo ito, ang Diyos ay magbubukas na magbigay na 1,000 sagot para magawa ninyo ang missions.
그래야만 여러분 후대 살릴 수 있어요.
Para mailigtas ninyo ang inyong next generation.
바꿀 수 있어요.
Para mababago ninyo ang soul.
정말입니까? 정말입니다.
totoo ba ito? Totoo ito.
여러분 하나님의 계획이 절대 계획이기 때문에 이 언약 잡으시기 바랍니다.
또 ang tiyak na na plano ng Diyos, so kailangan hawakan ng tipan na ito.
하나님이 응답을 가지고 오시면 받게 돼 있어요.
Pero isang matanda lang taong ako, pero kung ang Diyos ay darating sa inyo ay bibigay ng sagot sa inyo, kayo ay tatanggap ng sagot na ito.
복음 속에 있었던 겁니다.
Ito ay nasa loob ng gospel na ito na nanumbalik na 1,000 taon. Ano sinabi ni Jesus?
Sinabi niya, tumanggap.
So sinabi nila, mali ang iyong panalangin. Sinabi niya, manalangin kayo ng ganito.
Haleluya, 계신 우리 아버지.
Ama namin, sumasa langit ka.
이름을 그로 기억임을 받으시옵소서.
선바힌 ang ngalan mo.
그러기도 하랬어요.
'Yun ang panalangin niya na tinuro sa atin. Ano bang ibig sabihin ama namin sa langit?
우상처럼 가지고 여기 있다 저기 있다가 아닙니다. 온 우주의 영으로 계신 하나님이 그 이름이 그로 기억임을 받으시옵소서.
아니, 이백 sabihin ang Diyos ay nasa buong mundo, hindi siya nandito or nandoola. At ang pangalan na ito ay ngalan mo.
받으시옵소서가 뭡니까?
아니, 이백 sabihin na sambahin ang ngalan mo.
다르다 이거예요.
이백 sabihin iba siya.
그룹이라면 다른 거예요.
앙 ngalan 이빅 sabihin iba.
그룹할 성자.
앙 hang holy.
다른 책이에요.
So itong ibang libro ito.
성경.
Ito ang Biblia.
여러분이 다른 사람이에요.
Kayo ibang tao.
성도.
Kayo ang isang set apart holy na saint.
똑같은 수건이지만 하나님께 성의 다른 물건입니다. 성물.
So ito kung gagamitin 그렇죠? para sa Diyos, ito gina holy article. 다른 거예요. So iba yung ibig sabihin nito, iba kayo.
그런 이름이 아니다, 그 말이에요.
인디 카요 가링 sa pangalan ng mga demonyo.
그러면서 뭡니까?
At ano sinabi?
나라의 임하옵시며 라고.
마파사 아멘 ang kaharian mo.
중요합니다.
나파가importante ito.
하나님이 천년 동안 빼앗긴 걸 좀 회복시키는.
Ang Diyos gusto niyang ibalik ang mga bagay na ninakaw sa atin sa
아니,
1,000 taon.
나라의 임하옵시며 뭡니까? 여러분은 가는 곳에 흑암이 무너지므로 하나님 나라 임하면요. 그때부터 진짜 응답 문이 열리는 거예요.
So, kung ang kaharian ng Diyos ay mananahan at ang kadilimay mawawasa, ang lahat ng mga pagpapahala na at ang pinto ay darating sa inyo. So, hindi niyo kailangan mga prayer topics.
뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅 이루지를 기도해라.
순진 ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. So, tanungin mo kung anong loob ng Diyos.
하나님 우리 교회 하나님 전 뜻이 뭡니까?
조스 ano bang inyong loob sa aming simbahan?
물어보세요.
요 ang Diyos. madali lang siya.
복음만 전하는 교회가 필요하니 복음만 전하라.
So kailangan niya isang simbahan na maghihayag lang ang gospel. So ihayag niyo lang ang gospel.
답 벌써 나왔습니다. 장로님들이나 우리 교역자들 빨리 캐치해야 됩니다. 다른 거 필요 없어요.
So nandito na ang sagot, yung mga elders, mga church officers. Kailangan niyong gawin ang bagay na ito.
내가 너를 용서할 테니까 너도 형제 용서해라.
So dahil pinatawag kita, patawarin mo ang inyong mga
내가 용서, 네 용서 받은 것처럼 용서해.
그가에 난 피나타왓 ko ang sarili mo,
그렇죠.
patawarin mo ibang
뭐
tao.
하지 마.
네 ba kita pinatawaran? 네 ba pinatawad kita?
나도 너 안 해.
그럼 hindi mo papatawarin
말이에요.
ibang tao, hindi kita papatawarin.
아주 중요한 얘기예요.
So napaka-importanteng bagay ito.
그러겠습니까?
At ano sinabi?
시험에 들지 않게 기도해라 했잖아요.
Para hindi tayo mahuhulog sa
그렇죠?
뚝소.
시험을 없애 달라 아닙니다. 시험에 들지 않게
Hindi ibig sabihin na paalisin mo ang tukso. Ibig sabihin, ipahintulot sa tukso.
우리 기도 설교할 때마다 시험 꽉 있어요. 저 시험을 없애주옵소서. 아닙니다. 시험에 들지 않게 하옵소서.
So huwag kayo manalangin na Diyos, tanggalin mo ang tuksong ito. Pero manalangin kayo, huwag mo kami ipahintulot sa tukso.
여러분이 여기에 부스럼이 났다. 아프다. 그럼 어떻게 됩니까?
So sabihin natin, nagkaroon ka ng bruise dito sa arm mo.
디바
kahit hindi mo gagalawin, masakit, 디바?
스치는데 아파요.
So yung mga tao kahit hahawakan niyang, 디바 masakit
저도 안 넣어주는데 아파요.
'yun? At kahit sasabihin nila, i-rub yung arms mo, 디바 masakit.
저 타고 이렇게 칭찬하는데 아파요.
So yung mga tao magbibigay ng praise sa inyo, compliment ka, pero magiging masakit ito.
Apayo.
At yung kapatid mo,
kung dongsing zalmoteng ge aneyo.
Kung kapatid mo, 'di ba? Kung hahawakan niya yung kamay mo, hindi niya kasalanan. Kasalanan ang iyong bruise.
시험에 들지 않게 하옵소서라고 기도해라.
만나langit kayo at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso.
모든 악에서 구하옵소서라고 기도해라.
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
어떤 성경이나 악한 자에게서 구하시옵소서.
At iligtas mo kami sa mga masasamang tao,
나라와 뜻과 모든 영광이 아버지께 있사옵나이다
sapagkat,
라고 기도해라.
Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilahan ka magpakailanman. Amen. So napakaiba ito.
천년 동안에 잃어버린 겁니다. 그 기도를 회복하는 순간에요. 여러분의 천년 응답이 오게 돼 있습니다.
So nanakaw sa kanila, nawala ito sa 1,000 taon. Pero kung maibabalik nyo ang panalangin na ito, ang 1,000 sagot ay darating sa inyo. Sana magwagi kayo dito.
이게 우리 의사 선생님들 물어보세요.
So tanungin nyo yung mga doctors.
여러분,
돼요.
영적 힘 얻으면요. 온몸이 힘을 얻습니다.
Kung magkakaroon kayo ng spiritual na lakas, ang buong katawan mo ay
Yerobun,
tatanggap ng lakas.
알면, 현장 변화 일어납니다.
Kung tatanggap, alam nyo ang spiritual na mundo, babago ninyo ang field ninyo. Sigurado ako dito.
그렇기 때문에 이 세상 사람 염려하는 그거 아무것도 염려하지 말라고 했어요.
Dahil dito yung mga alala ng mga tao dito sa mundong ito, huwag kayong mag-alala.
Kailangan i gidoman haman denika.
Dahil kailangan niyo lang gawin ang panalangin na ito.
여러분은 가는 곳에 하나님의 나라 임하면 되니까.
Dahil saan man kayo pupunta, ang kaharian ng Diyos ay dapat mananahan doon.
하나님의 뜻이 이루어지는데 아무도 막을 수 없어요.
So saan man kayo pupunta, ang loob ng Diyos ay mananahan doon, edi walang makakapigil sa inyo.
시험에서도 시험이 여러분을 이길 수 없으니까.
Kahit meron kayong tukso na mahanap, ang tukso ay hindi mawawala.
거기서 여러분은 빠져나올 수 있고 여러분 이길 수 절대 kahit, 없다는 겁니다.
Kahit maraming masamang tao, okay lang. Mag-i-escape kayo dito. So ito yung panalangin na kailangan nyo magbigay ako ng isang example.
여러분 잘 아는 첫 번째 이름도 요셉.
디바 알람 뇨 si Joseph.
이 시험 그대로 빠진 거예요.
So si Joseph �umasok siya sa tuksong ito.
그 시험은 요셉을 삼키지 못했어요.
Pero ang tukso nyo hindi nawagi si Joseph.
믿으시길 바랍니다.
Sana maniwala kayo dito.
여러분의 문제는 여러분이 가진 복음을 이기지 못합니다.
Ang problema na meron kayo, hindi 그렇죠? sila magwawagi compare sa gospel.
걱정되겠지만 괜찮습니다. 여러분 주위에는 모든 문제는 여러분의 가진 하나님의 능력을 넘어설 수 없습니다.
So, pwede kayo mag-alala, pero ang problema na meron kayo, hindi niya mawawagin ang kapangyarihan ng gospel na meron sa inyo. So, manalangin kayo dito.
Kung filaman, ilong lang si mandala kaya.
So, wag kayong manalangin na ibigay mo sa akin ng maraming bagay. Manalangin lang kayo sa inyong
kung hindi malaga mareo.
Pagkain sa araw lang yun.
Kung ibangindiri ang kasi.
Ang dahil ang mga panalangin na yung mga ginagawa na hentil. Pero ang mga tao, mga non-believers, yun ang panalangin nila.
모든 생명을 주원하고 계신다.
Dahil ang Diyos nasa kamay niya ang lahat ng buhay ng buong mundo dito.
참새도 하나님이 먹이신다.
Kati yung mga ibon pinapakain ng Diyos ang mga ibon.
아무리 모진한 사람도 참새보다는 비쌉니다.
So yung mga tao kahit napakamahinang tao kayo pero mas malakas kayo kaysa sa ibon. Kahit yung mga damo, sana manalangin kayo dito. Ang sagot ng 1,000 sagot ay mabubukas.
하나님의 뜻이 뭡니까? 라고 질문하는데 천년응답의 문이 열려요.
So, tatangon ninyo, ano ba ang inyong loob? At ang Diyos ay magbubukas ng 1,000 sagot.
예수님 말씀, 이 보통 기도가 아니에요.
So, hindi ito ang napaka-original na panalangin.
저는 주기도문 예수님 간 기도 들으면서 큰 은혜 받았어요, 옛날에.
So, yung ako, narinig ko ang Lord's Prayer at tumanggap ako ng malaking biyaya. At sinabi ko, mali pala ang aking panalangin.
하나님의 뜻은 안 물어보고. 하나님 뜻대로 되잖아요. 근데 내 뜻을 자꾸 생각해.
So hindi ko tinanong ang loob ng Diyos, tinanong ko lang ang anong nais ko.
눈에 보인 거 말았지. 하나님의 나라 임하게 달라. 이 말을 몰랐던
거예요. 낙이 딱 그런 뭔가 있는 낙이 딱 그 hindi ako nanalangin para sa kaharian ng Diyos.
여러분 이걸 항상 먼저 누리시길 바랍니다.
Sana ito yung unang prioridad ninyo at ma-enjoy ninyo ito.
걱정하지 마세요.
Kung darating ang sagot sa huli, okay lang. So huwag kayo mag-alala.
그래서 내 전에 얘기했잖아요.
아, dahil dito, 'di ba sinabi ko ito sa inyo?
여러분, 응답이 늦게 오는 것은 둘 중 하나입니다.
So, kung ang sagot ay darating na napakamabagal, may dalawang bagay.
틀린 기도를 했거나 아니면 그릇이 크거나.
바가 말리 'yung sagot ninyo or malaki 'yung sisidlan ninyo.
나는 여러분이 2번이라고 생각합니다.
아, sa tingin ko kayo ay number 2.
왜냐면 틀린 기도를 할 이유가 없잖아요, 여러분이.
So, 'di ba kayo? 'Di ba manalangin kayo ng tamang panalangin?
난 기억나요. 이 그릇 얘기하니까요. 우리 동생이 하나 있었는데 우리 옛날에 그 10원 제일 작은 돈 하나 주면요 비가라는 사탕을 10개를 딱 줬어요.
So noon, na remember ko yung story ko, yung kapatid ko, meron siyang isang maliit na coin at pwede mong magbumili ng 10 keti sa isang coin na yun.
Ngunchitamyeonseo neba hange joyo.
At yung nanay ko, dahil alam niya ito, ibibigay niya sa akin ng isang candy at ibigay niya ito sa akin.
우리 동생 이게 말이요. 딱 잡아보니까 한 개가 좀 비잖아요. 그럼 막 우는 거요.
아, 'yung kapatid ko, kung makalalaman niya na hindi 10 ang candy niya, 6 lang, edi iiyak siya.
얼마 말기 우느냐.
한강 사안 시에
이야기. 근데 괴로울 정도로 그래.
So, narinig ko ang kanyang iya at talagang nainis kami sa kanyang pag-iiyak.
가오라이.
아, 사비 나네 코 달린 모 용 캔디.
하루 더럽지만 준다니까 이렇게.
So, 아코 dahil kahit nagalit ako ibigay ko sa kanya
'yon. 그럼 이제 안 울어요.
아코 ibibigay ibalik niya sa kanya 'yung candy. Hindi na siya iiyak.
그네 서울 진짜 질드러운 놈이다. 이런 소리 해 생각을 했지.
아, 사비 코 사리리 코 talagang nagalit talaga ako sa kanya.
먹지도 못하면서.
아, 'yung batang 'yon hindi niya makain 'yung candy 'yon.
여기저기 흘리면요. 우리 어머니 주워가고 내가 하나씩 가져다 주고
아주 나 yung kapatid ko kung idodrop niya yung candy ang nanay ko
kukuhunin
niya ibibigay sa akin At sa totoo lang, sa huli, kakainin ko yung kaya, anim na candy.
Ang nagyo, na kagjan niya, kurusi kaso kore.
So okay lang kung hindi mabilis ang sagot na darating dahil malaki ang inyong sisidlan.
Kung sumara wenyo amika.
Alam niyo kung ano sinabi?
Sinilang dapanan tumunje bimiril yee.
Ang pangalawang misteryo para tumanggap kayo ng 1,000 sagot.
Noinom manja kuye nararol guera.
But seek first the kingdom of God. Ano ibig sabihin, hanapin mo ang kahariwan ng Diyos?
Noinom manja kuye nararol guera.
Muni hanapin niyo ang paghahari ng Diyos sa hindi ang iyong hari. Ano ba ang paghahari ng Diyos?
Nune an boinul hugame nara satanae nara sa geunjeoneseo hananime nara imadorong maendeureo.
So ililigtas niyo ang mga tao na nahulog sa kadiliman. Dalhin mo sila sa paghahari ng Diyos.
Kung ganun, darla-darla할 필요 없다. 그냥 모든 것을 다해 주시.
At kung ganun, hindi nyo kailangan tanungin ng Diyos, ibigay nyo sa akin ito or ganun, dahil lahat ng bagay ibibigay sa inyo.
조금만 참으면 돼.
So, basta maghintay kayo ng konti. So, huwag kayong mahulog sa maling pag-iintindi. So, si Joseph talagang naghintay siya, pero ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kanya.
당하는 것처럼 보이지만 기다리고 있으면요 하나님의 나라 임하게 돼 있어요.
그러나 parang inaatake kayo, pero kung hihintay kayo dito, ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo.
영적인 거 안 믿으니까 그다음 거 못 믿지요.
나 hindi sila naniniwala sa mga spiritual na bagay, hindi nila naiintindihan ito.
여러분 당장 충격 받아보세요. 몸에 병 와요.
So sabihin natin, meron kang isang shock.
우리 영적인 힘을
받아보세요. 몸 살아요. 그렇죠.
그렇죠.
Pero kung meron kang spiritual na lakas, kayo ay mabubuhay.
같은 원리라니까요.
So parehas ang prinsipyo nito.
여러분 다 설명할 수 없잖아. 렘드 일몰 왜 선발했냐면 여러분들 언제든지 활용하라고 이 사람들이 가는 곳마다 하나님의 나라 입에서.
So, bakit ko ba sinasabi to? Bakit pinili ang seven remnants? Dahil pwede natin gamitin ito saan man sila pupunta. Ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kanila. Ang 1,000 sagot ay dumating sa kanila.
Ojing nanon kuye narawa.
Dahil dito sa kanila, hanapin mo ang paghahari ng Diyos. Anong pangatlo?
Kuye eirul guara.
At ang kanyang katuwiran.
그의 의가 뭡니까?
아노바 안 카투이란?
여러분들이 정말 복음의 눈, 전도의 눈, 성경의 눈을 따라 항상 먼저.
So always 그래야 하면 하나핀. 복사 뭐 악마다 모사 gospel evangelism at mission.
여러분 할 수 없어도 괜찮습니다. 모든 현장의 전도와 성교의 이 하나님의 나라, 하나님의 의를 먼저 구하면 천년 응답이 따라오죠.
오케이 나 그 올라가용. 인디 wala kayong gagawin basta kung meron kayong mata para sa gospel missions evangelism at lahat man saan man kayo pupunta ang bayan ng Diyos ay mananahan doon. Okay lang kung wala kayong kayang gawin.
하나님이 아시기 때문에.
Dahil alam ito ng Diyos.
그렇죠.
'Di ba?
Ezekiel 이 뼈들이 살겠냐? 주 여호와여 여호와께서 아시나이다.
Ezekiel tinanong sa kanya ang itong mga butong ito ay mabubuhay. Sinabi ni Ezekiel, ay kayo lang po, alam ninyo ito. At mag-prophesy kayo. At ang Diyos alam niya na wala kayong lakas. Hindi niyo magagawa ito.
가장 중요한 그게 아닙니다. 여러분이 가지고 있는 믿음과 중심과 영적인 눈입니다.
Pero hindi yun ang importante. Nakikita niya ang inyong sentro, ang inyong pananampalataya, at inyong spiritual na mata. So ang Diyos sinasabi niya, hanapin niyo muna ito. At kung gagawin mo ito, ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. At ang 1,000 sagot na magliligtas na buong panahon ay bibigay sa inyo.
진짜입니다. 오늘 메시지는 여러분에게 천년 응답이 와야 문제 해결돼요.
So mga tao na nakikita sa mensahe na ito, dapat 1,000 sagot ay darating sa inyo para ang inyong problema ay masolusyonan.
모든 교회요, 하나님이 천년 응답을 역사하여 세계 선교할 수 있어요.
So ang mga tao dito sa mga dito, ang 1,000 sagot ay darating sa Emmanuel Church. Magagawa natin ang world mission.
Oo, sige.
Si Isaac, kung kahain lang siya, meron siyang pera para kumain sa sarili niya, pwede niya bang gawin ng missions?
16장에 보라, 이삭에게 100배의 축복, 100년 응답이 왔어요.
Sinabi sa Genesis chapter 26 na ang Diyos ay nagbigay ng 100
daan
na sagot sa kanya. At nahanap niya ang source of blessing.
천년 응답.
나한압 그냥 1,000 sagot.
확실합니다.
Sigurado ako dito.
여러분이 이걸 가지고 이제는 살려내라.
Okay, 그러니까 아니 하와칸 ito ay iligtas niyo mga ibang tao. So i-organize ko ito.
하나님이 정말 원하시는 기도 속으로 들어가라.
봄아속 가요. 사 panalangin na talagang nais ng Diyos.
염려하지 말고.
'Wag kayo mag-alala.
내가 어떤 기중한 장로님 보고 그랬습니다.
아, 나 sinabi ko ito sa napaka-importanteng elder.
장로님을 기막히 괴롭힌 사람들 옆에 내가 봤어요.
나 ko na maraming mga tao ay umaatake sa elder na ito.
그래 그 장로님 보고 이렇게.
아, sinabi ko sa elder na ito.
장로님 그 사람을 건드리지 마세요. 그랬어요.
So sabi ko, Elder, ay hayaan mo na lang yung mga taong umaatake sa inyo.
Kung chukpol badal saramigi temonimida.
Dahil kayo isang tao na tatanggap ng malaking sagot, 'di ba?
그런 시연 차는 거 건드려 가지고 손해 보지 마시고 큰 축복 받을 사람이니까 건드리지 마세요.
So 왁 n'yong galawin yung mga tao n'yo dahil maliit lang sila.
그 장로님 제 말을 듣고 그분은 응답 받았는데요. 건드린 사람 망해버렸어요.
So 'yung elder na 'yon nakinig siya sa akin at talaga hinawakan niya ang tipan. Malaking siyang sagot na dumating. Lahat ng mga tao na umatake sa kanya ay nawasak. So 'wag kayong magalala.
어제도 방송 보니까 뭐 뭐 시민단체를 나와서 막 교회 뭐 요가하고 있는 보니까요. 그 사람들은 영적인 거 전혀 모르니까.
So 그 narinig ko ito sa news na maraming isang organization na ni-criticize nila ang simbahan. Yung mga tao niya hindi nila alam ang spiritual na mundo. So kailangan nyo tandaan ito.
하나님이 원하시는 기도 속으로 들어가면 천년 응답이 따라온다.
그럼 papasok kayo sa panalangin na nais ng Diyos, 1,000 sagot ay darating sa inyo.
항상 그의 나라 구하면 천년 응답이 따라온다.
At kung hahanapin niyo ninyo ang paghahari ng Diyos, 1,000 sagot ay darating sa inyo.
항상 그의 의 복음 전도 구원 이걸 먼저 구하면 천년 응답이 따라온다.
So kung hahanapin niyo ang kanyang katwiran, ang kanyang gospel at evangelism, ang kaligtasan, ang 1,000 sagot ay darating sa inyo.
Ilamika?
Anong mangyayari na unang mangyayari sa inyo?
Sulegop, sul Babylon, tayo sul Roma까지요. Exodus 운동 일어나.
So anong mangyayari ang pagkikilos ng Exodus, ang lumabas sila Egypto sa Babylon at pati sa Roma. So napakadakilang bagay ito.
여러분은 아무 힘이 없는 줄 알았는데 하나님이 여러분을 통하여 많은 사람을 살리게 돼요.
So kala ninyo, kayo isang tao na walang lahas, pero ang dakilang sagot, dakilang pagliligtas ng ibang tao ay darating sa inyo. May ebidensya dito.
이 복음 깨닫고 난 뒤에 우리 신학생 동기부고 얘기해요.
Sa oras na nalaman ko ang gospel na ito, sinabi ko ito sa classmate ko sa seminary. So patuloy ko sinabi sa kanya, kailangan natin gawin ang world evangelization.
지금 급하니까 나는 세계복음화 할 수 있다.
So dahil kailangan natin, nasa rush tayo, kailangan natin gawin ang world evangelization.
그랬더니 그 친구가 내보고 얘기했어요.
At yung kaibigan ko sinabi niya sa akin,
유전도사가 서울 올라오더니 좀 못 먹더니 이상해졌다고 그렇게.
시 Pastor Yu 봄부터 시작 sa Seoul at dahil wala siyang kinakain ay talaga nasiraan na siya ng ulo.
이상해진 게 아닙니다. 제가 이 언약을 본 거예요.
So hindi ako naging 그렇죠? 시라 ulo pero talaga nakita ko ang tipan na ito.
여러분 볼 자격이 있습니다.
Kayong meron kayong eligibility para makita ito. So sa oras na ito, manalangin kayo ng 5 bagay.
하나님, 나는 다른 건 할 수 없습니다. 영적 서밋 가게 해줘.
Diyos, wala akong kaya wang gawin, pero tulungan niyo po ako mag-reach ng spiritual summit. Manalangin kayo dito para mailigtas ko ang aking pamilya, pailigtas ko ang aking field, pailigtas ko ang aking simbahan.
Ojig 전도하는 교단 우리밖에 없어. 총에 살리게 해줘.
So, itong denomination lang natin ang makakaligtas ng buong mundo.
오늘 총회를 위한 기도하는 거 헌금한 날.
So, ngayon ito yung araw na manalangin tayo magbigay ng offering para sa General Assembly.
헌금 좀 해줘서 그 총회 좀 힘 좀 실어줘. 아닙니다.
So, hindi ito na magbibigay ko ng konting offering para magbigay ng lakas sa General Assembly. Hindi yung ganito. Sa maiksing oras na ito, kailangan hawakan ng tipan na ito. Ano?
총회 죽으면요. 다 죽어요.
그럼 마마마타이 앙 제너럴 어셈블리 마와와라 앙 제너럴 어셈블리 lahat ay mamamatay.
총회 타락하면 교회 타락해요.
그럼 magkakaroon ng corruption sa General Assembly lahat ng 그렇죠?
그렇죠?
그 tao lahat ng simbahan ay magkakaroon ng corruption.
오래 신앙생활 하면 아실 겁니다.
So yung mga taong ang kanyang
Uri Jamio 총회 맞습니다.
마하방 Christian Walk of Faith 디바 알람 뉴 이토 디바.
저는 거기에서 말하고 싶지 않습니다.
Sa Korea marami tayong General Assembly hindi ko sasabihin. 한 bagay na ito 그렇죠. pero kailangan natin manalangin para sa General Assembly. So ibig sabihin manalangin kayo para sa inyong mga pastors.
교회를 움직이는 모든 장로님들 목사님들 위해서 우리는 간절하게 기도해요.
So kailangan natin talaga sincerely manalangin para sa mga elders natin, mga pastors natin na nagli-lead ng denomination na ito.
안나름 모두 오늘만 하세요.
So marami tayong mga bagay na kailangan panalangin pero sa kahit sa oras na ito manalangin kayo para sa denomination natin.
다른 건물이고 저 위에 계신 우리 다 하나님 여러분들 한 마음으로요. 오늘 기도하세요.
So, lahat sa inyo nasa building na ito, sa ibang building, kailangan yung i-gather yung hearts niyo para manalangin para dito.
정말로 하나님 앞에 서도록 하나님이 인도해 주옵소서.
So, mga tao, igabayan niyo po kami para lahat ng denomination sa Korea ay haharap sa inyo.
많은 교회들이 싸우고 문제 일으키니까 지금 교회를 막고 복음을 막으려는 사람들이 지금 이용하고 있어요.
So dahil maraming mga simbahan nag-aaway sila, ginagamit sila ni Satanas para mapigilan ang gospel.
심지어 딴말하면서요. 어제 어느 교수가 나와가지고 동성애 그 얘기하면서 한국의 비난을 그걸 막 얘기하더라고.
So may isang professor na lumabas, ginabi niya homosexuality para magbigay ng attack sa criticize ang simbahan natin.
이런 이랬고 어느 교회 이랬고 어느 교회 이랬는데 왜 동성애 반대합니까? 이렇게 나오더라고.
At sinasabi niya na isang simbahan na ito, sinabi niya tungkol sa meron silang ganitong problem, ganitong problem. Bakit mo kayo ay against sa homosexuality?
Saganin, 젊은, 나는 속으로 아, 저 교수님은 좀 말을 너무 함부로 한다는 느꼈지만 아, 저 좀 복음 얘기 좀 해줘야 되겠다는 생각이 들 정도로.
So, yung narinig ko yung sinabi ng professor na ito, ang taong na yun, ang professor na yun, syempre, hindi niya naintindihan ng gospel, pero kailangan natin i-share ang gospel sa kanya. Ganito ang nangyari ngayon sa mundong ito.
Giduhe.
So, kailangan niyo manalangin.
그러니까 심지어 뭐라는 줄 압니까?
아, 알아 niyo pa ano sinabi niya?
한국 교회가 이제는 무너지고 부흥이 안 되니까 돌파구를 찾기 위해서 절한다 이렇게 하더라고.
So sinasabi nila dahil ang simbahan ng Korea ay hindi lumalaki, nagka-close down sila. So naghahanap sila ng ibang bagay para mag-survive sila.
저는 그런데 관심도 없어요. 동성애 칭찬 반대 그 자체가 정신도란 짓이에요.
So ako talaga wala akong interesado sa homosexuality. Sinasabi nila pro or against sila. Sila lahat sila talaga nasisiraan sila.
만들자, 만들지 말자. 그 자체가 정신병이라니까요.
Ang sinasabi nila na gawin natin ng ganito or ganon para sa homosexuality, yung itself na yun ay talagang mali ito. So naisip ko na kailangan natin manalangin para dito.
6.25 때 말이요. 우리나라가 마지막 깨졌을 때 진짜 기도한 거야.
디바 yung nagkaroon tayo na Korean War, 디바 sa huli talagang lahat ng simbahan na nalangin para sa bansa natin.
국가를 위해서 진짜 기도한 거예요.
So hindi sila nanalangin ng hindi totoo pero talaga tunay na nanalangin sila sa General Assembly at ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa oras ng taong yun.
아무리 큰 모임을 해요. 뭐 대장이 누구고 막 돈이 어디고 그거 다 가짜 모임이에요. 진짜 기도를 해요.
So lahat ng meetings na meron sila noon at nagkaroon sila ng meeting tungkol sa pera or sino yung leader pero hindi yun na importante. May tao na talagang tunay na nalangin para sa ating bansa. So sana maging oras na ito at manalangin kayo para sa General Assembly.
기도하겠습니다.
만나랑일 po tayo.
하나님 짧은 시간이지만은 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 우리의 마음을 드립니다.
주사마 마익싱 오라스 나 이토 pero gusto namin ibigay lahat ng puso namin dahil kayo na naririnig ninyo, pinapakinggan ninyo aming panalangin.
받아 주시옵소서.
At sana tanggapin ninyo ang sentro na aming puso, ang nais namin para mabuhay para sa gospel.
교회는 장사하는 데가 아니요, 계산하는 데가 아님을 알게 해 주옵소서.
도둑은 요 포함 말하면 나 있는 바하나 hindi isang lugar na merong pera or merong calculation.
사람 살리는 곳임을 만방에 증거하게 해 주옵소서. 도둑은
요 포함 이하약 나 있는 심바하나 isang lugar na magliligtas ng tao.
그리스도의 비밀이 온 땅에 선포되게 하옵소서.
아 만나랑일 kami na ang misteryo ng ni Kristo ay mahihayag sa buong mundo.
기도합니다.
사 pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app.
House of presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. It's where